Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Gordana Prtina.
Dobar dan. Na početku Dnevnika važnije vijesti.
Politička situacija je stabilna, a vlada preduzima sve mjere da održi ekonomsku stabilnost, konstatovali predsjednik Srpske Dodik i premijer Džombić.
Novo poskupljenje motornog goriva u Srpskoj.
Saslušan Tihomir Purda u tužilaštvu BiH.
Ministarstvo inostranih poslova BiH preporučilo našim građanima da ne putuju u Libiju. Dramatična situacija u Džamahiri, više od 230 poginulih u sukobima protiv Gaddafijevog režima.
Danas je dan maternjeg jezika.
Vrijeme oblačno s padavinama. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik sastaće se danas u Ljubljani s premijerom Slovenije Borutom Pahorom, s kojim će razgovarati o političkoj situaciji i privrednoj saradnji.
Sastanku u Ljubljani prisustovaće i ministar za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske Željka Cvijanović, najavljeno iz kabineta predsjednika Republike Srpske.
Predsjednik Srpske Milorad Dodik izrazio nadu u razgovoru s ambasadorom Italije u BiH Raimondom De Cardonom da će proces konstituisanja vlasti na nivou BiH biti što prije okončan i naglasio da mora biti očuvan princip rotacije.
Dodik je istakao da bi se formiranjem vlasti na nivou Bosne i Hercegovine stvorile pretpostavke za rješavanje otvorenih pitanja, koja se prije svega odnose na provođenje odluke Suda za ljudska prava u slučaju Sejdić i Finci, zakon o popisu stanovništva, podjele imovine i ubrzanje procesa evropskih integracija Bosne i Hercegovine.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i predsjednik vlade Aleksandar Džombić održali su danas redovan konferencijski sastanak na kojem su razmotrena sva aktuelna pitanja u Srpskoj, saopšteno iz kabineta predsjednika. Zajednički je konstatovano da je politička situacija u Srpskoj stabilna i da je vlada preduzela i preduzima sve mjere kako bi održala ekonomsku stabilnost u uslovima globalne financijske krize koja se odražava i na Republiku Srpsku.
U tom smislu konstatovano je da je Republika Srpska stvorila pretpostavke za završetak nekoliko značajnih infrastrukturnih projekata kao što su završetak autoputa Banja Luka Gradiška do juna 2011. godine, autoput Banja Luka Doboj gdje su u toku aktivnosti u vezi s početkom izgradnje, završetak prevoja Čemerno, nastavak rekonstrukcije kliničkog centra u Banja Luci, nastavak izgradnje bolnice u Bijeljini i rekonstrukcija drugih institucija u oblasti zdravstva kao i objekat odbrane od poplava. Konstatovano je da je Republika Srpska spremna na uvođenje diferencirane stope PDV-a, što je kontinuitet iz ranijeg perioda. Predsjednik Dodik i premijer Džombić zaključili su da je potrebno ubrzati pripreme za proljetnu sjetvu, obezbijediti đubrivo i istakli potrebu obezbjeđenja plavog dizela. Zajednički je konstatovana potreba reforme penzionog sektora uz održavanje redovne isplate penzija i plata u javnom sektoru.
Diferencirana stopa PDV-a nije posebno efikasna kao način zaštite građana sa niskim primanjima, smatra rezidentni predstavnik Međunarodnog monetarnog fonda u BiH Milan Suc.
Prema njegovim riječima, zbog trenutno teške fiskalne situacije, Bosna i Hercegovina ne može sebi da priušti smanjenje sveukupnih prihoda od PDV-a, što znači da bi nižu stopu na osnovne namirnice, kao što je hrana, koja čini veliki dio potrošačke korpe, moralo pratiti oštro povećanje poreske stope na ostalu robu i usluge, kako bi ukupan nivo prihoda ostao nepromijenjen. Suc je naglasio da diferencirane stope PDV-a povećavaju troškove administracije i provođenja zakona.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Srpske imenovaće u svakoj povratničkoj sredini u Srpskoj kontakt lice za projekat Policija u zajednici, koje će se povratnici moći obratiti za svaki problem, dogovorili su danas potpredsjednik Srpske Emil Vlajki i resorni ministar Stanislav Čađo.
Vlajki je istakao da se hrvatski povratnici u Republici Srpskoj žale na nesigurnost imovine, krađu šume i elektromreže, saopšteno iz Vlajkevog kabineta. Čađo je tokom sastanka napomenuo da će sa saradnicima hitno razmotriti mogućnost prijema u policiju određenog broja povratnika, navodi se u saopštenju.
Aktualno u Sarajevu, u tužilaštvu BiH, danas je saslušan Tihomir Purda, osumnjičen za ratne zločine nad srpskim ranjenicima i bolesnicima u Vukovaru 1991. godine. Saslušanje je obavljeno po zahtjevu Beogradskog višeg suda i tužilaštva Srbije u iščekivanju konačne odluke o ekstradiciji Purde pravosuđu Srbije, izvještava Radan Škipina.
Izbjegavši novinarske ekipe ispred glavnog ulaza suda BiH, predstavnici tužilaštva za ratne zločine Srbije i Beogradskog okružnog suda uskratili su nam saznanja o kojim novim okolnostima je ispitivan osumnjičeni Purda koji se tereti za ubijanje srpskih ranjenika i bolesnika 5. novembra 1991. godine u Vukovaru. Preostalo je jedino da saslušamo Purdinog advokata Josipa Musalimovića koji smatra da je njegov branjenik odgovorima na pitanja istražnog sudije i tužioca pokazao svoju nevinost za ratni zločin.
Vjerojatno će netko od odgovornih osoba u sudu i tužiteljstvu Srbije ili u Ministarstvu pravosuđa čuti za ovu današnju priču Tihomira Purde i vjerovatno sukladno tome očekivati čim prije odustati od dalje krivičnog gonjenja.
Uloga tužilaštva BiH na današnjem saslušanju Purde po zahtjevu pravosuđa Srbije bila je pružanje međunarodne pravne pomoći i ne dotiče se rješenja o ekstradiciji koje je prošle sedmice donio sud BiH, potvrdio je portparol tužilaštva BiH Boris Grubešić.
Ovo ispitivanje zahtjeva za međunarodnu pravnu pomoć nema veze sa zahtjevom za izručenje koje je uputila Republika Srbija. Dakle, radi se o dva potpuno odvojena zahtjeva i o ekstradiciji, odnosno izručenju, po tom zahtjevu odlučuje sud, a ovo je bilo ročište po zahtjevu za međunarodnu pravnu pomoć za ispitivanje Purda Tihomira.
Za izvršenje rješenja o ekstradiciji Tihomira Purde pravosuđu Srbije čeka se odluka apelacionog vijeća, kome je odbrana uputila žalbu na prvostepenu odluku suda BiH. Konačnu odluku o izručenju donijeće ministar pravde Bosne i Hercegovine Bariša Čolak.
Aktualno u svijetu dramatična situacija u Libiji. Među nastradalima u neredima u Libiji nema državljana Bosne i Hercegovine, podaci su ambasade BiH u Tripoliju. Ministarstvo inostranih poslova BiH preporučilo je državljanima BiH da ne putuju u Libiju, a onima koji žive ili trenutno borave u toj državi da izbjegavaju javna okupljanja i da se pridržavaju mjera bezbjednosti.
MIP Bosne i Hercegovine aktivirao je tim za krizne situacije koji konstantno prati dešavanja u Libiji i preduzima neophodne mjere radi zaštite državljana Bosne i Hercegovine i organizovanja njihove eventualne evakuacije. Kontaktirano je s nadležnim institucijama u Bosni i Hercegovini i ambasadom BiH u Tripoliju te libijskom ambasadom u Sarajevu kao i ambasadama zemalja koje graniče s Libijom ili su u istom regionu.
Svi državljani Srbije u kampu kod grada Ras Lan Alf u Libiji su dobro, niko nije povrijeđen i njihova bezbjednost u ovom trenutku nije ugrožena, saopšteno iz Ministarstva spoljnih poslova Srbije.
Kako se navodi, sa srpskim državljanima koje je sinoć napala manja grupa naoružanih ljudi stupila je u kontakt ambasada Srbije u Tripoliju. Ministarstvo spoljnih poslova Srbije u saradnji s nacionalnim avioprevoznikom JAT obezbijedilo je potreban broj aviona za evakuaciju srpskih državljana, ali se čeka odobrenje libijskih vlasti.
U Tripoliju su zapaljene zgrade vlade još nekoliko državnih institucija dok se nasilni protesti šire ulicama libijskih gradova.
Sin predsjednika Libije Moamer El Gaddafija, Saif al-Islam, upozorio je u televizijskom obraćanju libijskoj javnosti na mogućnost izbijanja građanskog rata nakon što su se antivladini protesti proširili i na prijestolnicu Tripoli. Organizacija za zaštitu ljudskih prava Human Rights Watch saopštila je da su u nasilju tokom demonstracija do sada poginulo najmanje 233 lica, od kojih 60 u Bengaziju.
Narodna skupština Republike Srpske na sjednici zakazanoj za sutra trebalo bi da po hitnom postupku razmatra prijedlog zakona o izmjenama zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u 2011. godini. Na četvrtom redovnom skupštinskom zasjedanju poslanici će se izjašnjavati o nacrtu amandmana 122 na Ustav Srpske, kojim će biti definisano koliko članova treba da bude zastupljeno u rukovodstvu parlamenta Srpske, informiše Pejka Medić.
Na predloženom dnevnom redu je nacrt novog poslovnika Narodne skupštine kojim su predviđene novine u radu parlamenta Srpske. Radno vrijeme Narodne skupštine biće skraćeno za 1 čas umjesto od 10 do 21, poslanici će ubuduće raditi do 20 časova. Također predloženo je uvođenje dana za glasanje, što bi značilo da će parlament prvo raspravljati o svim tačkama dnevnog reda, a tek po završenoj raspravi jedan dan će se o njima izjašnjavati. Novina je i to da će zbog povrede poslovnika poslanik moći biti kažnjen novčanom kaznom do 20% od plate. Poslanici će na četvrtoj redovnoj sjednici razmatrati izvještaj MUP-a Republike Srpske za 2010. godinu, šestomjesečni izvještaj o saradnji sa Haškim tribunalom i specijalni izvještaj ombudsmena za ljudska prava BiH o pravima lica s invaliditetom. Narodna skupština će se izjasniti u ukupno 16 tačaka dnevnog reda, najavio je predsjednik parlamenta Igor Radojičić.
Među tih 16 akata ili tačaka nalaze se Prijedlog zakona o katastru Republike Srpske po hitnom postupku, nalazi se 7 nacrta zakona, među njima 2 na prijedlog narodnih poslanika, to je zakon o jemstvu, prijedlog iz Srpske demokratske stranke i prijedlog dopuna zakona o praznicima iz Srpske demokratske stranke, a iz Vlade Republike Srpske je zakon i o izmjenama zakona o privatizaciji državnog kapitala u preduzećima, o stvarnim pravima i o Agenciji za bankarstvo Republike Srpske.
Parlament će razmatrati nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o pravosudnom ispitu u Republici Srpskoj, a na dnevnom redu ove sjednice i predlog odluke o davanju saglasnosti na odluku Vlade Republike Srpske o prodaji akcija državnog kapitala akcionarskog društva za preradu drveta Nova Borja Teslić metodom neposrednog odabira kupca. Skupština je zakazana za 10 časova.
U energetski sektor Srpske do 2030. godine biće uloženo 11,5 milijardi maraka, izjavio je danas ministar industrije, energetike i rudarstva Željko Kovačević, koji je prisustvovao završnoj javnoj raspravi o nacrtu strategije razvoja energetike Srpske do 2030. godine. Kovačević je naglasio da su brojni investitori zainteresovani za ulaganja u energetski sektor i da vlada Srpske s njima već razgovara. Prije konkretnih dogovora potrebno je naravno usvojiti strategiju. Pejka Medić.
Nakon završene javne rasprave, vlada će razmotriti prijedloge i sugestije i izgraditi prijedlog strategije razvoja energetike Republike Srpske do 2030. godine, nakon čega će ona biti upućena parlamentu Republike Srpske na usvajanje. Od usvajanja i primjene ove strategije zavisit će i privredni razvoj Republike Srpske, istakao je Kovačević. Republika Srpska je informisala potencijalne investitore o pravcima razvoja energetskog sektora i njima će biti ponuđeno privatno-javno partnerstvo u realizaciji budućih značajnih projekata. Rekao je Kovačević i dodao da Srpska ima izvanredan hidroenergetski potencijal.
Nekoliko pravaca, odnosno regija ili prostora gdje mi želimo ulagati u energetskom sektoru, to je sliv rijeke Drine, sliv rijeke Trebišnjice, gornji horizonti i razvoj u rudarskom kompleksu ovdje gdje su termoelektrane danas locirane, to su Ugljevik i Gacko. Na tom prostoru ćemo isto tako termoenergetski kompleks razvijati izgradnjom novih blokova i zamjenom postojećih ili unapređenja rada postojećih.
Kovačević je najavio ulaganja u elektroenergetske objekte širom Srpske i ponovio da neće doći do privatizacije elektroprivrede Republike Srpske ni poskupljenja električne energije u ovoj godini. Govoreći o radu elektroprenosa Bosne i Hercegovine, Kovačević je rekao da rad ovog preduzeća ne zavisi od Vlade Republike Srpske, već od pojedinih članova Upravnog odbora iz Federacije BiH. Vlada je zainteresovana da u prvih 100 dana svog rada riješi problem funkcionisanja elektroprenosa BiH i otvorena je za razgovore, dodao je Kovačević.
Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Srpske uputit će u narednih nekoliko dana u redovnu skupštinsku proceduru nacrt zakona o Fondu za zaštitu životne sredine i energetskoj efikasnosti Srpske. Očekuje se da će primjenom pomenutog zakona do 2015. godine po osnovu projekata za zaštitu životne sredine u budžet Srpske biti uplaćeno oko 60 miliona evra. Rečeno je tokom današnjeg sastanka ministra za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Srebrenke Golić i rezidentnog predstavnika razvojnog programa Ujedinjenih nacija za BiH Jurija Afanasjeva. Aleksandar Javorac.
Ministar Srebrenka Golić naglasila je da je tokom sastanka s predstavnicima UNDP-a ponovljen stav da nema prenosa nadležnosti sa Republike Srpske na nivo BiH i da će Republika Srpska donositi svoje zakone koje će prilagoditi direktivama Europske unije.
Spremni smo da učestvujemo u aktivnostima i tijelima koje će se formirati na nivou zajedničkih institucija, ali sa jasnim stavom da prenosa ne. U tom smislu i postoji jedno DNA tijelo koje je faktički formirao savjet ministara gdje razvijene zemlje ulažu u nerazvijene zemlje po Kyoto protokolu. To tijelo treba da ima svoje sekretarijate. Mi smo insistirali da Republika Srpska kao entitet ima svoj sekretarijat. Predstavnici UNDP-a su prihvatili da tako može.
Rezidentni koordinator Ujedinjenih nacija i rezidentni predstavnik razvojnog programa UN-a za BiH Juri Afanasjev izjavio je da Ujedinjene nacije imaju 12 miliona evra za energetski sektor i zaštitu životne sredine u BiH, od čega je polovina za Republiku Srpsku.
Mi smo dobili zahtjev od Vlade Republike Srpske da učestvujemo u izradi ovoga nacrta zakona, zakona koji bi trebalo da bude usaglašen sa standardima Europske unije. U izradi ovog zakona koristili smo iskustva, kako pozitivna, tako i negativna iskustva iz zemalja u regionu i iskustva iz istočnoevropskih zemalja koje su pristupile Europskoj uniji u posljednjih 10 godina.
Afanasjev se danas sastao i s premijerom Republike Srpske Aleksandrom Džambićem.
Energetika, ali u praksi. Staro gorivo, nove cijene. Gorivo na većini benzinskih pumpi u Banja Luci poskupilo je prije 2 dana za 2 do 3 pfeniga. Treće je poskupljenje goriva od početka godine, od sutra se očekuje i u ostalim opštinama Srpske, potvrdio je za naš radio predsjednik udruženja vlasnika benzinskih pumpi Srpske Vojin Mitrović.
Od sutra se očekuje poskupljenje cijene naftnih derivata na benzinskim pumpama u Republici Srpskom. U Srpskoj rezultat je rasta cijena u rafineriji u Brodu i rafinerijama u okruženju. Poskupljenje će biti u iznosu od 2 do 5 feninga, zavisno od derivata.
Aktuelno o porezima, krajnji rok za registraciju nekretnina u Srpskoj je 31. mart ove godine. Primjena novog zakona o porezu na nepokretnosti počinje 1. januara 2012. godine, saopšteno je na konferenciji za novinare Poreske uprave. Do danas je prijave za registraciju podnijelo 1.050.000 poreskih obveznika. U Poreskoj upravi apeluju na sve vlasnike nekretnina da do predviđenog roka prijave nepokretnosti, jer se rok više neće produžavati. Podsjećaju i da je kazna za neprijavljivanje nepokretnosti najmanje 1.000 maraka. Opširnije Ivana Frank.
Nešto više od mjesec dana ostalo je vlasnicima nepokretnosti koji nisu to učinili da prijave imovinu. Besplatne primjerke obrazaca mogu preuzeti na svim šalterima Poreske uprave, a u većini opština Republike Srpske biće organizovan rad mobilnih timova. U dogovoru sa Republičkom upravom za geodetske i imovinsko-pravne poslove, uvjerenja u svrhu registrovanja nekretnina biće izdavana besplatno. Vršilac dužnosti direktora Poreske uprave Mile Banika podsjeća da se poreska osnovica umanjuje za vrijednost do 50 kvadratnih metara za vlasnika nekretnina u kojoj stanuje.
Isto tako za svakog člana porodice koji živi u takvom zajedničkom domaćinstvu još po 10 kvadratnih metara, znači neće biti oporezivo. Tako da recimo jedna četvoročlana porodica na ovaj način će ostvariti oslobađanje, znači od oporezivanja nekretnina do 80 kvadratnih metara.
Obrađeno poljoprivredno zemljište i nepokretnosti koje služe za vlastitu poljoprivrednu proizvodnju oslobođeni su plaćanja poreza. Banika ističe da su svi vlasnici nekretnina, bez obzira da li su oslobođeni plaćanja poreza, obavezni da se registruju. Primjena novog zakona o porezu na nepokretnosti počinje 1. januara naredne godine, do kada će biti uspostavljen fiskalni registar nekretnina, kaže Banika.
Odrediti se tržišna vrijednost po metodologiji i standardima koja je uspostavljena pod zakonskim aktima vezana za primjenu ovog zakona, a lokalne zajednice imaju mogućnost da u rasponu od 0,05% do 0,5%, znači da donesu svoje stope, zato što je ovaj prihod po svom karakteru u cijelosti prihod lokalnih zajednica.
S početkom primjene novog zakona prestaje da važi stari zakon o oporezivanju imovine, koji će se primjenjivati još ove godine. U Poreskoj upravi podsjećaju da se oporezivanje za 2010. obračunava prema starom zakonu i da je rok za predaju prijava 28. februar. Nakon što na snagu stupi novi zakon, Poreska uprava će do 31. marta izdavati poreske račune, a plaćanje će se moći izvršiti u dva dijela, prvi najkasnije do 30. juna, s tim što ne može biti manje od 50%, a drugi najkasnije do 31. decembra.
Privreda. Ukoliko Okružni privredni sud u Banja Luci sutra donese odluku da trgovačko preduzeće Metal AD Banja Luka ode u stečaj, radnici ovog preduzeća izrazit će svoje nezadovoljstvo uličnim protestima. Ovo je na današnjoj konferenciji za štampu potvrdio predsjednik sindikata preduzeća Metal Zoran Janjić i naglasio da su radnici upotrijebili sve legitimne metode borbe za svoja prava.
Pa nama preostaje samo radikalne mjere, znači da izađemo na ulicu, da pozovemo građane grada Banja Luke i šire, da nam se pridruže u protestu, protest koji ćemo organizati protiv korumpiranog pravosuđa i državnih organa koji nam ne pomažu da riješimo ovo. Mi smo pobornici rješavanja, da se naši problemi rješavaju institucijama. Mi ne želimo da rješavamo po trgovima i parkovima Republike Srpske i Banja Luke po svoje probleme. Mi želimo instituciju. Ukoliko te neko ne želi, mi ćemo biti prinuđeni da se prihvatimo radikalnih mjera i da tako radimo.
Okružni sud u Trebinju donio je odluku o otvaranju stečajnog postupka u trebinjskom tekstilnom preduzeću Novotex, prenosi Srna.
Preduzeće u kome je zaposleno gotovo 800 žena ne radi već godinu dana od kada su ga, nakon štrajkova i višednevnih obustava rada, napustili svi strani partneri. Dosadašnji predsjednik upravnog odbora Novoteksa Milan Grubač kaže da je stečaj, koji je najgore rješenje, logičan slijed događaja nakon nezakonitog štrajka prije godinu dana i odbijanja radnica da se vrate na posao zbog čega su strani kupci otišli. Grubač izrazio nezadovoljstvo što Poreska uprava Republike Srpske prilikom zahtjeva za stečaj nije navela da je Novoteks u 2009. godini uplatio 2,2 miliona maraka na ime dugovanja.
Thank you. Iz Srbije poslanici Skupštine Srbije konstatovali su ostavke Mlađana Dinkića, Verice Kalanović i Tomice Milosavljevića iz stranke G17+. Premijer Srbije Mirko Cvetković ovlastio je danas ministre Jasnu Matić, Rasima Ljajića i Snežanu Samardžić-Marković da u narednih 15 dana obavljaju dužnosti ministara ekonomije i regionalnog razvoja i zdravlja. Iz Beograda, Draga Grubić.
Opozicione stranke zamjerile su što nije bilo rasprave o ostavkama, kako su rekli ključnih ministara u vladi Srbije. Oni smatraju da je premijer Srbije Mirko Cvetković umjesto u Bugarskoj trebao da bude u skupštini i obrati se poslanicima. Ivan Andrić iz Liberalno-demokratske partije kaže da je poslata poruka građanima da neće vidjeti ono što se dešava u parlamentu, nego će se odlučivati iza zatvorenih vrata. Opozicija se upitala postoji li vlada Srbije i da li je čine ministri iz G17+. Ministarka za ekonomiju Srbije Dijana Dragutinović rekla je da vlada i država funkcioniše, a personalne promjene nisu presudno važne. To što danas za objedinjenu raspravu vladajuća koalicija nije imala kvorum, predsjednica parlamenta ne smatra da se kriza iz vlade premješta u skupštinu. Ona navodi da će skupština funkcionisati samo ako bude imala parlamentarnu većinu, a ukoliko toga ne bude, bit će potrebni novi izbori.
Kosovo i Metohija, generalni sekretar Demokratske partije Kosova Jakup Krasnići, izabran je danas za predsjednika novog saziva Skupštine samoproglašenog Kosova.
Prethodno je zakletvu položilo i 13 poslanika Srpske zajednice. Krasniću je ovo drugi mandat. On je izabran glasovima poslanika stranaka koje će činiti buduću vladu, među kojima je i 8 poslanika Samostalne liberalne stranke i Srpske socijaldemokratske stranke Kosova i Metohije. Poslanici Jedinstvene Srpske liste su glasali protiv izbora Krasnićija. Izabrano je i 5 potpredsjednika Skupštine, među kojima je i Srbin Petar Miletić. Od ukupno 120 poslanika, 20 mjesta zagarantovano je Srbima i drugim nealbanskim zajednicama.
Još iz svijeta najmanje 26 lica je poginulo u današnjem samoubilačkom napadu u provinciji Kunduz na sjeveru Afganistana, gdje su aktivni pobunjenici iz redova Talibana.
Broj žrtava mogao bi biti i veći. Napadač samoubica aktivirao je bombu ispred lokalne uprave gdje su ljudi u dugačkom redu čekali izdavanje ličnih dokumenata.
Napadi u Mogadišu.
Najmanje 6 policajaca poginulo je u samoubilačkom napadu automobilom bombom koji jutros izvršen na kamp vladinih snaga u Mogadišu, saopštile su somalijske službe bezbjednosti pri tranzicionoj vladi. Napadač samoubica aktivirao je bombu u kampu Darviš gdje su uglavnom stacionirani pripadnici policije.
Republika Srpska. U Republici Srpskoj u posljednja 24 časa prijavljeno je 22 novo oboljelih od novog gripa H1N1, čime je ukupan broj oboljelih 881, saopštila je danas portparol Instituta za zaštitu zdravlja Srpske Milka Mrđa.
U kliničkom centru Banja Luka 17 lica je pozitivno na brzi test. Ukupno je u ovom centru hospitalizovano 59 pacijenata, dok se u jedinici intenzivne medicine nalazi 5 pacijenata. U bolnicama u Bijeljini i Zvorniku nalaze se po 2 pacijenta, u Doboju 1, dodala je Mrđa. U Srpskoj je trenutno hospitalizovano 77 lica, a do sada je od novog gripa umrlo 4 ljudi.
Već 10 godina širom svijeta današnji dan se obilježava kao dan maternjeg jezika. Odlukom UNESCO 21. februar proglašen je svjetskim danom maternjeg jezika. Danas se u svijetu govori oko 6000 jezika, ali stručnjaci strahuju da će do kraja ovog vijeka taj broj biti upola manji, jer prema nekim proračunima svake 2 sedmice nestaje po jedan jezik. Radmila Karanović.
Srpski jezik je slovenski jezik iz porodice indoevropskih jezika. Nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma u Bosni i Hercegovini je nastavljeno usitnjavanje srpskog jezika na hrvatsku, bošnjačku i srpsku varijantu, smatra profesor dr. Mirjana Vlaisavljević, šef odsjeka za srpski jezik Filološkog fakulteta u Banja Luci. Prema njenim riječima, u Europi ne postoji ni jedan jezik koji je isparčan prema vjerskom principu, ali ni teritorijalnom, ističući da je u međuvremenu stvoren još i crnogorski jezik. Govoreći o sudbini srpskog jezika, Mirjana Vlaisavljević je istakla da je neophodno jačanje svijesti o potrebi njegovog očuvanja zbog svih navedenih dešavanja.
Moramo da budemo ponosni na onu poruku koju nam je ostala naša epska narodna pjesma koja kaže: oj Srbine, čuvaj svoje ime. Između ostalog, oj Srbine, čuvaj svoj srpski jezik. Onaj koga ne čuva čini veliki grijeh.
Predsjednik Srpske nacionalne komisije za saradnju sa UNESCO-om Trivo Indžić iz Srbije ističe značaj očuvanja kulturnog identiteta svakog naroda, u čemu značajan udio ima i maternji jezik.
Ono osnovno uverenje da je jezik jedina kuća koju mi imamo i kada se obeskućimo i kada se razdomimo, kada nas svi napuste, sam čovjek boravi u jeziku.
Podršku očuvanju i njegovanju srpskog jezika putem obrazovnih i kulturnih institucija, osim lingvista i intelektualaca, trebalo bi da daju i zvanične i nadležne institucije kao što su Ministarstvo prosvjete i Vlada Republike Srpske, koji bi između ostalog trebalo da podrže inicijativu naših lingvista za osnivanje Instituta za srpski jezik u Republici Srpskoj, zaključuje profesor dr. Mirjana Vlaisavljević.
Sport. Sve je spremno za početak 51. svjetskog vojnog prvenstva u skijanju koje će od 23. do 25. februara biti održano na Jahorini, Bjelašnici i Igmanu, rečeno je na današnjoj konferenciji za novinare Internacionalnog vojnog savjeta za sport i Organizacionog komiteta takmičenja u kasarni Rajlovac. Učestvovat će 359 takmičara iz 23 zemlje. Prva takmičenja bit će održana u srijedu na Igmanu i Bjelašnici. Prilog Milana Stojića.
Kao i u vrijeme olimpijade davne 1984. godine, novi snijeg je pao neposredno uoči takmičenja. Da je sve spremno, potvrđeno je na preskonferenciji u kasarni Rajlovac. Senad Godinjak, direktor organizacionog odbora 51. svjetskog vojnog prvenstva u skijanju.
Mi smo već juče u ranim jutarnjim satima zajedno sa predstavnicima i službenim predstavnicima CISME obišli sva naša borilišta i konstatovali da su svi uslovi kad je u pitanju organizacija samog borilišta u potpunosti ispunjeni i da s te strane bez ikakvih sumnji možemo krenuti u realizaciju prvenstva.
U pripremama je učestvovao veliki broj ljudi, ali to ipak nije sve puno koštalo. Naime, planirano je da će takmičenje koštati oko milion konvertibilnih maraka. Ministar odbrane BiH Selmo Cikotić.
Imamo razloge da vjerujemo da smo sa jako malim investicijama za Bosnu i Hercegovinu, za njen olimpijski duh i tradiciju učinili organizaciju jednog značajnog skupa koja će podići njenu reputaciju, ali biti investicija u budućnost turizma, sporta i privrede Bosne i Hercegovine.
U kasarni Rajlovac će biti smještena većina takmičara. Skijaši će se takmičiti u nordijskom skijanju na 10 i 15 km na Igmanu, biatonu za muškarce i žene te patrolnom štafetnom trčanju na Jahornini te veleslalomu na Bjelašnici. Na olimpijskoj ljepotici adaptirana je staza za održavanje nordijskih disciplina, a na Bjelašnici uređene staze za skijanje i snowboard te okončani radovi na skakaonici.
Mogu solo cijepati, mogu solo bušiti, mogu razbijati, mogu izolirati, mogu solo brusiti, mogu polirati, samo jedno ne mogu stati. Nema problema, u Obi trgovinama pronaći ćete sve za gradnju, stanovanje, vrt i tehniku. Obi, najdraža trgovina solo mahera. Mogu solo farbati, mogu izolirati, mogu polirati.
U Republici Srpskoj preovladava oblačno vrijeme s padavinama. U 13 časova najniža temperatura izmjerena je na Mrakovici, minus 3 stepena, a najtoplije bilo u Trebinju, 6 stepeni Celzijusa. U isto vrijeme u Banja Luci izmjerena su 2 stepena Celzijusa. Vrijeme sutra, oblačno i hladnije sa snijegom. Na jugu Hercegovine preovladavaće pretežno oblačno, vjetrovito i prohladno. Duvaće slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, u Hercegovini umjerena do jaka bura. Jutarnja temperatura od minus 7 do minus 1, dnevna temperatura od minus 5 do 1, na jugu do 5 stepeni Celzijusa.
Zahvaljujemo za pažnju. Još jednom važnije vijesti dana.
Politička situacija je stabilna, a vlada preduzima sve mjere da održi ekonomsku stabilnost, konstatovali predsjednik Srpske Dodik i premijer Džombić.
Novo poskupljenje motornog goriva u Srpskoj.
Saslušan Tihomir Purda u tužilaštvu BiH.
Ministarstvo inostranih poslova BiH preporučilo našim građanima da ne putuju u Libiju. Dramatična situacija u Džamahiri i više od 230 poginulih u sukobima protiv Gaddafijevog režima.
Slušali ste Dnevnik Radija Republike Srpske. Tonski realizator Želimir Ćorković, spiker Gordana Prtina, urednici emisije Velimir Božić i Stjepan Zlikovac.